Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկրորդ միջադեպը Հայաստան-Նախիջևան սահմանին վերջին 4 օրերի ընթացքում սկզբում ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակում էին Խաչիկ գյուղի, այժմ էլ Ելփինի ուղությամբ։ 50,000 դրամ տարեկան $500,000 էլեկտրաէներգիա արտադրող փոքր հեքի դիմաց նոր մանրամասներ վարչապետ Փաշինյանի ավագ եղբոր տնօրինության ներքո աշխատող Մարտի հեքի մասին։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը մանրամասները հաղորդում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ Գրիգորյանի գրասենյակի պնդմամբ Երևանի և Բաքվի միջև չհամաձայնեցված հարցերի պակաս չկա։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Սինզո Աբեն մահացավ նրա դեմ իրականացված մահափորձի հետևանքով։ Նրա վրա կրակել էին այսօր տեղական ժամանակով 11:30 սահմաններում ծանր վիճակում նա տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ մի քանի ժամ անց մահացավ։ Ճապոնիայի հանրային հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Նարա քաղաքում նրա վրա մի տղամարդ է կրակել ինքնաշեն ատրճանակից։ Ոստիկանությունը հայտնել է 41-ամյա տղամարդու ձերբակալության մասին։ Ըստ հեռուստաընկերության հայտնած տվյալների, կասկածյալը ոստիկանությունում ասել է, թե դժգոհ է Աբեից և ցանկանում է սպանել նրան։ 67-ամյա Սինզո Աբեն 8 տարի Ճապոնիայի վարչապետն էր 2012-ից մինչև 2020-ը։ Ավելի քան 1,000,000 ուկրաինացիներ պաշտպանում են երկիրը, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Ալեքսեյ Ռեզնիկովի հայտնած տվյալների համաձայն 700,000 մարդ մոբիլիզացվել է զինված ուժերում, 60,000-ը սահմանապահ ուժերում, ազգային գվարդիայում 90,000, ազգային ոստիկանությունում 100,000-ը։ Այսօր մեզ մոտ 1,000,000-ից ավելի համազգեստով մարդ անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում է, ասել է Ռեզնիկովը Forbes-ի առցանց համաժողովում, որը նվիրված էր Ուկրաինայում բիզնեսը վերականգնելու հնարավորություններին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Դնեպրոպետրովսկի մարզ և զինված ուժերի հարավային ուղղությամբ տեղակայված առաջնագիծ։ Շփվեցի մեր պաշտպանների հետ, նրանց պարգևներ հանձնեցի, նրանց տրամադրությունը վճռական է, աչքերում մեր հաղթանակի համոզմունք», գրել է նա Telegram-ի իր էջում։ Զելենսկին նաև հայտնել է, որ այցելել է նաև իր համար հարազատ Կրիվոյ Ռոգի շրջան։ Կրիվոյ Ռոգը Ուկրաինայի նախագահի ծննդավայրն է։ ԱՄՆ-ն կշարունակի իր սերտ համագործակցությունը Բրիտանիայի հետ, ներառյալ համատեղ աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի պայմաններում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնի երեկվա հրաժարականից ժամեր անց։ Մեծ քսանյակի արտգործնախարարները այսօր հանդիպում են Ինդոնեզիայի Բալի կղզում։ Եվրամիության երկրների, ԱՄՆ-ի և Ավստրալիայի ներկայացուցիչները ընդգծել են, որ միջոցառումը չի անցկացվի այնպես, կարծես Ռուսաստանը ոչինչ չի արել, մանրամասները ծրագրում։ Կանադայի կառավարությունը Բեռլինի խնդրանքով պլանավորում է բացառության կարգով պատժամիջոցներից հանել հյուսիսային հոս գազատարի համար նախատեսված Գազպրոմի տուրբինը, այն վերանորոգելու նպատակով Կանադայ էր ուղարկվել, բայց հետագայում Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով տուրբինը վերադարձնելը դարձել էր անհնարին, այս մասին հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով իր անանուն աղբյուրները։ Գազպրոմը, պատճառաբանելով տուրբինի անհրաժեշտությունը, 40%-ով կրճատել է Գերմանիայի գազամատակարարման ծավալները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ տուրբինը վերադարձվելու դեպքում գազի ծավալները կավելացվեն։ Շվեցարիայի դատարան այսօր արդարացրեց FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեփ Բլատերին և ֆրանսիական ֆուտբոլի լեգենդ UEFA-ի նախկին ղեկավար Միշել Պլատինին, նրանց վրայից հանելով կոռուպցիոն մեղադրանքները։ Հրաժարական ներկայացրած Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը այլևս չի պլանավորում իր հարսանեական արարողությունն անցկացնել վարչապետի մերձքաղաքային պաշտոնական Չեքս քանթրի նստավայրում։ Բորի Ջոնսոնը և Քերի Ջոնսոնը ամուսնացել էին անցած տարի կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում շատ համեստ արարողությամբ Լոնդոնի Վեստմինստերյան տաճարում։ Անգլիական Mirror Tabloid-ը, վկայակոչելով պահպանել պահպանողական կուսակցության անանուն աղբյուրները գրել էր, որ մինչ պահպանողականների նոր առաջնորդի ընտրությունը Ջոնսոնը վարչապետի պաշտոնում է մնում հարսանիքի շքեղ հանդիսությունը այդ նստավայրում անցկացնելու համար, սակայն կառավարությունից ասել են, թե ոչինչ 100%-ով ամրագրված չէր և հիմա հարսանիքի համար այլ ընտրանքային վայր է օգտագործվելու։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում վերջին օրերին սրված իրադրության մասին։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ Վայոց ձորի Խաչի գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերից արձակված գրակոցների մասին, դրանց հետևանքով վնասվել էր գյուղապետի ավտոմեքենան։ Երեկոյան էլ տեղեկությունների հայտ եկան Նախիջևանի սահմանակից ևս մեկ գյուղի Ելփինի ուղղությամբ արձակված գրակոցների մասին, որոշ աղբյուրներ մասնավորաբար ՀԿՄ-ի խմբագիրը պնդում էին, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի տարածքը գնդակոծել է այն դիրքերից, որոնք առաջ էին բերվել 2018-ի մայիսին, երբ Հայաստանում հեղափոխություն էր։ Ելփինում տիրող իրավիճակի մասին պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Երեկվա կրակոցները ես տունը հաց էի թխում տարբեր տեղերից, Մոսկվայից, ես իմ բանից, աղբերս զանգեց, մեր ծանոթները զանգեցին, ասում են Ելփինում կրակոցային, բայց մենք տուն ենք, էլ չենք լսել, հետո ինտերնետից ենք իմացել, որ կրակոց կար։
Նախիջևանի սահմանինքից Ելփին գյուղի բնակիչ Ժանետ Աղախանյանը հարազատների անհանգիստ զանգերից է տեղեկացել, որ ադրբեջանցիները կրակ են բացել գյուղի ճանապարհի ուղղությամբ։
Ես իմ տնից ու տեղից դուրս չեմ գա, ով ուզում ես գնա, թող էթա, ես չեմ էթա։
3:16:00-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը կրակել է Վայոց ձորի սահմանամերձ Ելփին գյուղի մարտական դիրքերի և գյուղ տանող ճանապարհի ուղղությամբ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության կիրառել են նաև խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Վնասվել է գյուղի մոտակայքում ճանապարհին կայանված մի մեքենա, մարդիկ չեն տուժել։ 3 օր առաջ էլ Վայոց ձորի մեկ այլ գյուղի Խաչիկի ուղղությամբ էին կրակել։ Այսօր Ելփինում իրավիճակը հանգիստ էր, բնակիչները վստահեցնում էին վախեցած չեն։
Հա, ինչի պիտի վախենան, մանավանդ այդ պատահական գնդակ ա եղել, գյուղի վրա չեն կրակել, ասենք կրակել են իրանք, որպեսի գյուղի վրա կրակեն, պետք ա բարձրանան ես մեր տղերքի կանգնած տեղը, որ կրակեն գյուղի վրա, սա ին աս կողմից ասենք կրակել են, պատահական գնդակ ա, մեկել կպել ա էլի պատահական։
Սամվել Հարությունյանը Ելփինում է ծնվել, մեծացել, որդիները զինվորական են, իր տնից պարզ երևում են դիրքերը, բացատրում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիների փամփուշները հասել իրենց գյուղի ճանապարհին։
Եթե դիրքերը երևում են, մեր տղերքն են, մեր սահմանապահները են կանգնած, այդ կրակոցը, որ գնդակը հասել այդ մեքենային, սա կորագծով եկած գնդակ է, որովհետև իրանք փոսում են, իրանք դիմահար չեն կարակրակեն, մեր տղերքն են հակառակորդի, այո, հակառակորդը փոսում է, ներքևում է, այդ կորագծով եկած գնդակ ա, որ ասենք չեն կարա, իրանք դիմահար հիմա չեն կարա կրակեն, որտեղ մեր տղերքն են։
Ասում են, վերջին անգամ 3 տարի առաջ է հակառակորդի փամփուշտը հասել գյուղի տներից մեկին, տանիքներ վնասվել, մարդիկ չէին տուժել, իսկ ավելի հաճախ ադրբեջանցիները Ելփինը թիրախավորում էին 90-ականներին։
Գյուղացիները իրենց համախմբված ինքնաբուխ բարձրացել են, հերթապահություն են արել կրակին ավելի մոտիկ, այն ժամանակ նրանք դեշեկայով էին կրակում։
Մի քանի տարի առաջ ադրբեջանցիներն այս տարածքում առաջ են եկել, հիշեցնում է Սամվել Հարությունյանը շեշտում, բայց հայկական դիրքեր չեն հասել։
Եկել են իրանց հողի մեջ, իրանց հողի մեջ, իրանց հողի մեջ դիրքը ավելի հեռու են նստում մոտիկազը, բայց իրանց հողում, մենք էլ գիտենք, որ այդ իրանցն է։
Ադրբեջանին սահմանակից այս գյուղում պաշտոնապես մոտ 1200 բնակիչ կա, ըստ գյուղապետի փաստացի ապրող մարդկանց թիվն ավելի քիչ է, դպրոցում մոտ 100 աշակերտ է սովորում, մանկապարտեզ դեռ նոր պետք է կառուցեն։ Գյուղապետ Անդրանիկ Աղախանյանն ասում է, գյուղում խուճապ չկա, մարդիկ իրենց բնականոն կյանքով են ապրում, մեծ մասը դաշտերում է։
Գյուղացիները այդ սեզոնին դաշտում են, խոտունդի ժամանակը, որ ասեմ, ինչ-որ մի հատ խուճա մտահոգություն, ոչ մի տես բան չկա, գյուղում հանգիստ ամեն մարդ իր առօրյա գործերով։
Գյուղապետն էլ կրակոցների մասին ուրիշներից է լսել, ստույգ չգիտի, իրեն պատմել են 3-4 անգամ են կրակել։
Ինչքան գիտեմ, 3 հատ կրակել են, այտենց, որտեղ ես հստակ չեմ լսել, որ ասեմ էլ գյուղացիները ոնց ասել են, այտենց եմ, ես գիտեմ։
Ադրբեջանի սահմանի շատ մոտ ապրող Ելփինի բնակիչները մի ցանկություն ունեն՝ գյուղը պաշտոնապես սահմանամերձի կարգավիճակ ստանա, որ դիրքերն ավելի ամուր լինեն։
Գյուղը սահմանակից է, ես զարմանում եմ, որ սահմանապահ գյուղ չի ճանաչվել գյուղը։
Սահմանները պաշտպանված լինեն, մենք աշխատող մարդիկ ենք, կաշխատենք ու կապրենք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ Վանաձորի երկարամյա քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Մարզգետի վրա գտնվող հիդրոէլեկտրակայանի վաճառքի մասին նոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Այս շաբաթ արդեն պատմել էինք, որ 2021 թվականի գարնան այն ժամանակ քրեական գործով որպես մեղադրյալ անցնող Սամվել Դարփինյանի հարազատները տարեկան շուրջ $200,000 եկամուտ ապահովող մարզի հեքը վաճառել էին նախկին պատգամավոր գործարար Խաչատուր Քոքոբելյանի մերձավորներին։ Գործարքի կնքման օրն ի դեպ հեկի տնօրեն էր նշանակվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավագ եղբայրը Արմեն Փաշինյանը, որոշ ժամանակ անցել հետաքրքիր զուգադիպությամբ Վանաձորի նախկին քաղաքապետի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվել էր։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանին հաջողվել է պարզել, որ Լոռու մարզի ամենաեկամտաբեր փոքր հեկերից մեկը վաճառվել է փոքր պահարանի կամ ոչ մեծ ավտոպահեստամասի գնով։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետն ու եղբայրը 50,000 դրամի դիմաց են վաճառել Մարզգետի վրա գործող հիդրոկայանը, որտեղ տնօրեն է դարձել վարչապետ Փաշինյանի եղբայրը։ Կասկածահարույց գործարքը կնքվել է Դարփինյան եղբայրների ու Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի 20-ամյա եղբորորդու Յուրի Քոքոբելյանի միջև անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով վաճառքի օրն իսկ ընկերության տնօրեն է դարձել վարչապետի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը, որ բնակվել է Ռուսաստանում ու Հայաստան է վերադարձել 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Ազատության գրավոր հարցումից հետո պետական ռեգիստրը տրամադրել է 1.5 էջանոց առօվաճարքի պայմանագիրը, որում նշված է.
Վաճառողներն իրենց պատկանող 100% բաժնեմասերը վաճառում են գնորդին սեփականության իրավունքով։ Բաժնեմասերի վաճառքի գինը կողմերի համաձայնությամբ սահմանվում է 50,000 դրամ։
Ընդ որում նույն ռեգիստրում տեղադրված կանոնադրության համաձայն ՀԵԿ-ը տնօրինող արգիշտի երկու ընկերության 50,000 դրամով վաճառված բաժնեմասի արժեքը մոտ 250 միլիոն դրամ է։ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության տեղեկատվությամբ այս ՀԵԿ-ը միայն 2019-20 թվականներին մոտ $500,000 արտադրանք է թողարկել։ Ինչու են Դարփինյաններն այս եկամտաբեր հիդրոկայանը վաճառել այն էլ մոտ $100? Արդյոք վաճառքի պահին ընկերությունը վարկեր կամ պարտքեր է ունեցել, նախկին քաղաքապետն ու եղբայրը հրաժարվում են մեկնաբանել։
Ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ կարող պատասխանել։
Ամեն դեպքում որոշումը ինչի է
դարձել։ Ես
բիզնես, դա լավագույն բիզնես ծրագիր էր, ի՞նչն էր պատճառը, որ Պետրեգիստրի տվյալներով նոր սեփականատերը երիտասարդ Յուրի Քոքոբելյանը տարբեր բիզնեսներում կամ սեփականատեր է, կամ տնորեն։ Նրան հնարավոր չեղավ գտնել Երևանի իր հաշվառման հասցեում, իր գործնական հետ կապված տեղեկություններ նույնպես որևէ տեղ չկա։ Առավել հայտնի է նրա հոր եղբայրը, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Նա մեր զանգերին ընդհանրապես չպատասխանեց։ Հնարավոր չեղավ պարզել, ինչպես են կարողացել համոզել Դարփինյան եղբայրներին $100 վաճառել ընկերությունը, որ նրանց 10 տարի եկամուտ էր բերել։ ՀԵԿ-ի պետ ներկայացած Աշխարհիկ նորեր առաջ ազատությանն ասել էր, որ գործնեության 10 տարիներին հիդրոկայանը երբեք երկարատև կանգ չի առել։
Եթե խաբարություն ալնում կամ ասել չէ շատ պակասանում էլ ժամանակ է գրաջատում, հետո նա պատահում է չրեք կայացում։
Բայց ամենա երկար ժամանակը ինչքան ա եղել, որ չեք աշխատել։
Ինչի՞ է եղել, կարող է 5 ժամ ու լի։
Ինչի՞ է եղել, որ ասենք մի ամսով ապակվի։ Խուսափելով խոսել վաճառքի մանրամասներից, Դարփինյանները միաժամանակ հերքում են, թե եկամտաբեր բիզնեսից հրաժարվել են իրենց նկատմամբ քրեական գործերը կարճելու դիմաց։ Հստակ է, որ այս գործարքից ընդամենը մի քանի ամիս անց դատարանն ապացուցված էր համարել նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանի մեղքը Վանաձորի ենթակայության տարածքներն ապօրինի օտարելու և համայնքին 60 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մեջ։ Միաժամանակ որոշել էր կարճել գործը հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալու հիմքով։
Նման բաներ չկա, սաղ է անլուրջ խոսակցությունները։
Ընդ որում Դարփինյաներին պատկանող այս հիդրոկայանը դեռ 2019 թվականից ներգրավված էր աղմկահարույց մի քրեական գործում։ Դատախազությունը փաստեր էր բերում, որ նույն Սամվել Դարփինյանի պաշտոնավարման տարիներին 2010 թվականին Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանն ապօրինի օտարվել է։ Դարփինյանը կեղծ աճուրդ է կազմակերպել ու 240 միլիոն դրամանոց կայանն իր գնից 4 անգամ էժան 60 միլիոն դրամով վաճառել իր մտերիմին։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, թե էժան գնով ձեռք բերված կայանի խողովակներն ու թանկարժեք սարքավորումներն օգտագործվել են Դարփինյանների ՀԿ կառուցելիս։ Դեռ անցած տարի Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը մեկ շաբաթ էր տվել ենթականերին այս գործի մասին իրեն զեկուցելու համար։
Մենք նշանակել ենք ապրանքագիտական և շինարարտեխնիկական համալիր փորձաքննություն։ Մենք գրություններով հաստատել ենք, որ մոտ ապագայում ստանանք և ստանալու արդյունքում կոնկրետ կքննարկենք անձին մեղադրանք առաջադրելու հարցը։ Այս քերական գործի նյութերը խնդիրը դրվել է մոտ զեկուցման, այս շաբաթ կզեկուցվի և մենք կստանանք նաև փորձաքննության եզրակացությունը։
Մինչ օրս սակայն փորձաքննության եզրակացությունը չկա։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան դատախազությունից հայտնել են։
Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում կեղտաջրերի մաքրման խողովակաշարը Մարտիգետ 2 փոքր հիդրոկայանի կառուցման համար օգտագործելու հանգամանքը պարզելու նպատակով նշանակվել են համալիր փորձաքննություններ։ Դրանց եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել։
Փաստացի արդեն 3 տարի շարունակվող նախաքննության ընթացքում իրավապանները դեռ չեն պարզել։ Ինչպես է նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան նոտարել դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված ու այդպես էլ շահագործման չհանձնված կեղտաջրերի մաքրման կայանը, ինչպես է թալանվել համայնքի ղեկավարի պատասխանատվության տակ եղած այդ կառույցը, ուր են տարվել սարքավորումներն ու խողովակները, արդյոք դրանք օգտագործվել են Դարփինյանների հիդրոկայանը կառուցելու համար։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ այդ գործով ներգրավ ված մեղադրյալներ դեռևս չկան։ Անպատասխան է նաև հարցը, եթե ի վերջո հաստատվի, որ թանկարժեք սարքավորումները նախկին քաղաքապետի ՀԿ են հասել ապօրինի ճանապարով, արդյոք դա որևէ պատասխանատվության կհանգեցնի, հատկապես հիմա, երբ Դարփինյաններն արդեն վաճառել են այդ գույքը, նոր սեփականատերն էլ տնորեն է նշանակել վարչապետի եղբորը։
Հունիսի 27-ին կայացած Արցան ծասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը շահագրգռված չէ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում և ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Այդ նույն ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը նշում էր, որ Ադրբեջանը մեջբերում նոր պատերազմի լեգիտիմություն է ձևավորում։ Այս քննադատականների ֆոնին նկատելի է, որ հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցով Հայաստանի գլխավոր բանակցողը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը իր քննադատականներում ինչ ավելի լավատեսական է, թեև Պաշտոնյան մյուս կողմից ևս ընդունում է Երևան և Բաքվի միջև չհամաձայնեցված հարցերը դեռ շատ են, թեման մանրամասնում են Այրան Ալբանդյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի նոր հանդիպման մասին պայմանավորվածություն դեռ չկա, ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Եռակողմ խմբի վերջին նիստը տեղի ունեցել հունիսի 3-ին, ապա հունիսի 16-ին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում աշխատանքային հանդիպում են ունեցել համանախագահները։ Հայաստանի փոխվարչապետի տեղեկացմամբ արդեն 1.5 տարի գործող եռակողմ աշխատանքային խումբը 1 տասնյակի հասնող նիստեր անցկացրել, ստեղծվել են 2 փորձագիտական աշխատանքային ենթախմբեր երկաթուղային և ավտոտրանսպորտային փոխադրումների հարցերով։
Աշխատանքների ընթացքում հաջողվել է կոնսենսուսի գալ երազ խորադիզ երկաթուղու վերականգնման մասով։ Այս ընթացքում հաջողվել է նաև մոտեցնել դիրքորոշումները սահմանային և մաքսային հսկողության մի շարք կարևոր գործառույթների մասով։ Այժմ աշխատանքները շարունակվում են։
Գրիգորյանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին ավելին չի հայտնել։ Ավելի վաղ ռուսական 10-ին տված հարցազրույցում փոխվարչապետը կառուցողական էր որակել աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Մինչդեռ նախքան Գրիգորյանի հարցազրույցը իր առցանց ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր Բաքվի ոչ կառուցողական դիրքորոշման մասին, ավելին եզրակացրել, որ այսպիսով Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորել։
Ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների փաթեթային բացման վերաբերյալ այդ առաջարկությունը հրապարակվեց, ադրբեջանական կողմը մերժեց նաև այդ տարբերակը, իմ գնահատականը մեկն է, դա արվում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու համար։
Ըստ փոխվարչապետի իր և Փաշինյանի հայտարարություններում հակասություններ չկան։
Չեմ համարում, որ այստեղ հակասություն կա։ Այո, կան հարցեր, որոնց շուրջ չի հաջողվել կոնսենսուսի գալ։ Կան մերժված առաջարկներ, բայց կա նաև աշխատանքային գործընթաց, հարթակ, որտեղ փորձ է արվում լուծումներ գտնել։ Ինչ խոսք, սա բարդ աշխատանք է, բայց հույս ունենք, որ այն արդյունավետ կլինի։
Գրիգորյանը որևէ մանրամասն չի փոխանցել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի մասին։ Օրերս ռուսական Իզվեստիան հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին գրել էր, որ ռուսական կողմը օգնել է Հայաստանին ու Ադրբեջանին պայմանավորվել, թե որտեղով է անցնում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհը։ Մնում է, որ կողմերը համաձայնության գան ընդամենը 6 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ, որը բացակայում է, թերթին ասել էր, բանակցություններին մոտ կանգնած բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, հավելելով, այնտեղ լեռներ են և հիմա ռուսական ավտոդոր ընկերությունը փորձագետներ է ուղարկում, որպեսզի նրանք ինժեներական պարզ լուծումներ առաջարկեն, թե կոնկրետ որ կետերով է անցնում երթուղին, անվտանգության և մաքսային ինչ ռեժիմ է գործելու, թերթը չէր հստակեցրել։ Նշվում է միայն, որ ճանապարհը ձգվելու է հայկական կողմից Արաքսի երկայնքով, օգտագործելու են խորթային հին ճանապարհները, որոնք մինչև 1992 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմը կապում էին Նախիջևանը ադրբեջանական Զանգելանի հետ, Հայաստանի տարածքով։ Ում ինչ կողմերը առաջիկայում ծրագրավորող հանդիպումների մասին հստակ ամսաթվեր չեն նշում, պաշտոնական Երևանը այս շաբաթ արդեն երկու անգամ հաղորդել է Վայոց ձորի գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը ասում է, եթե Նախիջևանին մոտ այս հատվածի կրակոցները լոկալ ինչ-որ քայլերի հետևանք չեն, ուրեմն Ադրբեջանը փորձում է ազդել բանակցային գործընթացի վրա։
Ադրբեջանը փորձում է վերադառնալ սահմանային դեսկալացիաների գործիքակազմին, բանակցային գործընթացի վրա ազդելու և քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդներ շահելու համար, սա ևս հավանական տարբերակ է։ Վարչապետի խոսքերը չեմ կարծում, թե ինչ-որ կերպով արդիական են այս իրավիճակի հետ, վարչապետի վերլուծությունները չեմ կարծում, թե մոտ են իրականությանը պատերազմի վերաբերյալ, ես լայնածավալ պատերազմի հավանականություն այս փուլում չեմ տեսնում։
Փաշինյան-Ալիև վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել մայիսին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Այս հանդիպմանը բարձր մակարդակով այլ հանդիպումներ չեն հաջորդել։ Իր վերջին առցանցասուլիսում Փաշինյանը հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմը չեղարկել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և ադրբեջանի նախագահի խորհրդականի հանդիպումը, բացի այդ, ըստ վարչապետի, Բաքուն չի արձագանքել արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում անցկացնելու Երևանի առաջարկին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ Սյունիքի մարզում մեկնարկած մի դատավարության մասին, որի ընթացքում անբաստանյալի աթոռին են հայտնվել ներքին Խնձորես գյուղի գրեթե բոլոր չափը աստղամարդիկ։ Պատճառը գյուղի բնակիչների և ներքին Խնձորեսկի արդեն նախկին համայնքապետի անհաշտ պայքարն է։ Դրա ծագման պատճառն էլ ըստ տեղացիների նախկին գյուղապետի կողմից համայնքին պատկանող հողատարածքների անօրինական սեփական աշնորհումն է եղել։ Ներքին Խնձորեսկցի տղամարդիկ, սակայն, գերադասել էին ոչ թե լեզվակռիվ կամ ծեծկրտուկ հրահրել, այլ դիմել էին ապահներին, երբ դա չեր օգնել, նրանք իր բնույթով եզակի մի բողոքի ակցիային նախաձեռնել, որի պատճառով էլ հայտնվել են անբաստանյալի աթոռին։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Սուսան Մադալյանը։
Գորիսի դատարանում գործ ունեն ներքին Խնձորեսկի գրեթե բոլոր տղամարդիկ, նրանք անբաստանյալներ են։ Մալունցը ներքին Խնձորեսկի համայնքապետն է, նա էլ վկա է, նախկին գյուղապետ Մարտուն Արզանյանն է բոլորին հավաքել դատարանում, որովհետև ինքն էլ դուժող է։
Ոչ մեկի դեմ ես չեմ բողոքել, ուղղակի ես իմ բերքս, իմ աշատանքս եմ ուզում։
Ըստ մեղադրականի ներքին Խնձորեսկի տղամարդիկ 2019-ի հունիսի 4-ին բոլորով նախկին գյուղապետի հեկտարների վրա աճած ցորենը, գարին խոտը հավաքել են, այսինքն զբաղվել են ինքնիրավչությամբ, քրեական օրենսգիրք հոդված 322, ունեցվածքս թալանել են, գյուղին դատարան բերելը հիմնավորում է Մարտուն Արզանյանը։
Մեր չաչարմանքը հետ վերադարձնել։
Բայց գյուղն էլ ունի իր փաստարկները։
Գյուղացի արարքը ես համարում եմ ճիշտ ու տեղին։
Գյուղի վարչական ղեկավար Երվանդ Մալունցը պնդում է գյուղացիներն իրենց իրավունքների համար անօգուտ պայքարում են տարիների վեր։ Նույնիսկ քրեական գործ կա, որ տեղից չի շարժվում։ Այն մասին, որ նախկին գյուղապետ Արզանյանը ներքին խնձորեսկին պատկանող 470 հեկտարից 230-ը սեփականաշնորել է կեղծ գաղտնի աճուրդներով։ Հիմա սահմանի այս գյուղում առանց հողի մարդիկ ինչ անեն։
Գյուղացու զբաղմունքը մնում է հայրենասիրությունը, ուրիշ բան չի մնում։ Եթե ներքին խնձորեսկի գյուղացին երիտասարդը մի հող չունենա մի հեկտար, ելն ապրելու միջոց չունենա, էլ սահմանին է ապրում, այն չի համար։ Հենա սաղս թողենք հետանք Երևաներում ապրենք, թող սահմանն էլ մնա ազատ։
Տուժող Արզանյանը պնդում է հողերը իր գյուղապետության տարիներին ձեռք է բերել օրինական կարգով։
Աճուրդի մասնակցել եմ, մնացածն էլ իրաց բաժնի տոմսերը վաճառել են, ես առել եմ։ Ես մեղավոր եմ, որ իրականել, որոշ մարդիկ իրաց հողերն եմ վաճառել, ես առել եմ։
Ես հիմար եմ, որ հողը վաճառել, գաղտնի պր ընտան արել, աճուրդ արել, մենակ ինքնա իմացել իր ընտանիքի անդամները, աճուրդ արել։
Այդ տարօրինակ աճուրդների մասին նույնիսկ ԱՊՀ երկրներում են իմացել։
Բելարուսիայում իր մոր Հորեղբոր թորը իմացել է Բելարուսիայում, որտեղ աճուրդ կա, բայց մեկ գյուղում չեք իմացել։
Իր աղջիկը Երևան է, ստացել է հող, բայց ես չունեմ։
Արզանյանն ասում է, բայց կա ավականու անդամների ստորագրությունը։ Ավականու նախկին անդամ Դավիթ Սիրավյանը մյուս բախտակիցների պես չի հիշում, թե աճուրդի կամ հողերի սեփականաշնորման հետ կապված որևէ բան ստորագրած լինի։
Որտեվ տեսնեն իրալա էլի, ասեն եկալ ասալ սալար կայս օզում, ստորագրե որ օզում ես, օզում չես մեկ էլ ստորագրե որ չես օզում։
Ներքին խնձորեսկցի Սիրավյանը այս ամենը դատու դիվանով հանդերձ շատ անարդարացի է համարում։ Գյուղը առանց այդ էլ պատերազմից հետո զրկվել է արոտավայրերից։ Իրենք հող չունեն այդ անօրինական աճուրդների պատճառով, ու դրա դեմ պայքարն իրենց դատարանի դուրն է բերել։
Այսօր ոչ արոտավայր ունենք, ոչ ճշտամին արդեն հենա մեր հայատներում։
Իդե Պարզանյանի դաշտից հավաքած ծորենը գյուղացիները ալյուր չեն դարձրել, չեն կերել, չեն մարսել, պահեստավորված է։
Մեկ մեր ծորենի տեղ, տարած ծորենի տեղ, թե տարել, թե չէ, նախ մեկ տեղն ասում ենք։
Գյուղացիները փաստաբան ունեն Էմին Բեգլարյանը, գործի իրավական ընթացքից անկախ մի մտահոգություն ունի. Սահմանի գյուղը դատի օրը դատարկվում է։
Գյուղում մարդ չի մնացել, սահմանամերձ գյուղը դատարկվել է այս դատական նիստին մասնակցելու համար։
Այս պատմությունը քաղաքական նրբություններ էլ ունի։ Մարտուն Արզանյանն ասում է, իր որդու ու Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի հարաբերությունները լավ չեն, որդին Գորիսի ավականու ընտրություններին մասնակցում էր քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով։ Հայրը պնդում է հանրապետական էր գյուղապետության տարիներին, հիմա էլ դիմում չի գրել դուրս գալու համար։ Գյուղացիները համոզում են, Արզանյանները քպական են։
Հիմա էլ հələ սպառնումա, որտու քիեք բանին, քիչ է քպային ձայն տվել։
Ինչ քպայական, ինչ բան, ես ինչ են սարկում, ինչ Ալիև, ինչ Փաշինյան։
Այստեղ գյուղացիների փաստաբանը մի հարց ունի, ինչպես է, որ գյուղացիների ինքնիրավչության ուրիշի բերքը հավաքելու գործը դատարան հասավ, իսկ Արզանյանի դեմ հարուցված աճուրդի կարգի խախտման, յուրացման գործը, որ գրեթե միաժամանակ էր հարուցվել, դեռ նախաքննության փուլում է։ Իդեպ հողերի օտարումից բացի, ներքին խնձորեսցիները նախկին գյուղապետին այլ հարցերում էլ են մեղադրում։
Չի տեսել
3 կիլոմետր ռոռոկման ցանցը, քանդելա տարել, հողերը դարձել անջրտի, բայց ժողովրդից 15 տարի ջրով փող պահանջել։ Երբ հարցրել են, որ դու այդ ավերգանդած գումարներ ինչի ես ծախսում, դու ես որ իմանաս ինչի եմ ծախսում։
Գյուղացիները պնդում են զոհված ազատամարտիկների հրապարակի համար ավելի քան 40 միլիոն դրամ էր հատկացվել։ Հրապարակը չեն գտնում։ Փոքրիկ գյուղում քննիչի հետ են փնտրել հրապարակը, չկար։
Քննիչ եկի ասում, կարող ասելա փայղել տարել։ Ասելա փտարել ուրը դիրեք կտան, խիա հրապարակը տան։
Արզանյանը խոստացել է դատարանում կասի, թե որտեղ է հրապարակը։ Հաջորդ նիստը օգոստոսի 30-ին է։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզ։
Զինծառայությունից տարկետման վերացումից և դրան ուղեկցող բողոքի գործողություններից գրեթե 5 տարի անց Հայաստանի կառավարությունը կրկին վերադառնում է զորակոչային տարիքի որոշ երիտասարդների ժամկետային զինծառայությունից ազատելու գաղափարին։ Դա սակայն ըստ գործադիրի այսուհետ տարբերակված բնույթ է կրելու, իսկ տարկետման իրավունք ունեցող բուհերի կամ մասնագիտությունների ցանկը կարող է թարմացվել նույնիսկ ամեն տարի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հաջորդ տարվանից դպրոցն ավարտող տղաները հնարավորություն կունենան որոշակի մասնագիտություններ ընտրելու դեպքում տարկետման իրավունք ստանալ և չընդհատել կրթությունը բանակ մեկնելու համար։ Գործադիրը Երևանիստում հավանություն տվեց կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի ներկայացրած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագծին, որը դեռ պետք է ներկայացվի խորհրդարանին։
Այս փոփոխությամբ կարճ ասած մենք միաձուլում ենք կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը կարողանա դրամադրել տեղեր և նշել, թե որ բուհերի մասին է գնում խոսքը։
Վարչապետ Փաշինյանը իր խոսքում ևս ընդգծեց կախված կառավարության ծրագրի և գործունեության առաջնահերթություններից պետությունը ամեն տարի կորոշի տնտեսագետի, գյուղատնտեսի թե ֆիզիկոսի կարիք ունի։ Նախագծի հիմնավորման մեջ, սակայն, առանձին ուշադրություն էր դարձված բնագիտական և ճարտարագիտական ուղություններին։ Վարչապետը նաև ընդգծեց տարկետման իրավունքից օգտվողները այսուհետև նաև գործարք են կնքելու պետության հետ։
Մենք նախորդ շրջանի փորձից գիտենք, որ շատերը բուհ ընդունվում էին ոչ թե բուհ ընդունվելու կամ կրթության նկատառումներով, այլ տարկետման իրավունքից օգտվելու նկատառումներով։ Յուրաքանչյուր դիմորդը, ով այդտեղին հավակնի, պիտի իմանա պետության կառավարության հետ առաջկա ենթադրենք 7-8-10 տարիների հարաբերությունները և որոշակի պարտավորություններ ստանձնի և մենք պետք է նաև ունենանք մեխանիզմներ այդ պարտավորությունների կատարմանը հետևելու։
2017-ին զինծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելուց հետո տարկետման իրավունքից օգտվում են միայն օլիմպիադաներու մրցանակակիրները։ Այս հնարավորությունը տրվում է նաև օտարերկրյա բուհերում սովորողներին։ Նախարարի խոսքով վերջին մի քանի տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ սա չի նպաստում հայաստանյան բուհերի կրթության որակի բարելավմանը։ Կրթության փորձագետ Վահրամ Սողոմոնյանը կարևորելով այս փոփոխությունը նաև զգուշավորություն է ակնկալում։ Մասնագետի խոսքով կոռուպցիոն ռիսկերը ինչպես կային նախկինում, հիմա էլ կլինեն, եթե պատշաճ վերահսկողություն չլինի։
Եթե դրան չհետևի վերլուծական աշխատանք, ոչինչ ըստ էության տեղի չի ունենա և այդ հին մշակույթը անընդհատ տղաներին առաջ մղելու ձևական ինչ-որ պարզապես ուսումնական գործընթացի մասնակից դարձնելու, այնուհետև պաշտպանելու կմնա և չի փոխվի։
Սողոմոնյանը չի պատկերացնում, ինչպես է հնարավոր բարեփոխել ոլորտը առանց վերանայելու ամբողջ համակարգը։ Օրինակ է վերում հենց օտարերկրյա բուհերում սովորելու դեպքում տարկետման իրավունք ստանալու պայմանները։ Ըստ մասնագետի, այստեղ չլուծված հարցեր, ավելին, սուբյեկտիվ գործոններ կան։
Մինչև այսօր մնացել է դեռևս հին ժամանակներից այդ վարկանիշային համալսարանների ցանկը, էլիտար։ Այնինչ Հայաստանին անհրաժեշտ են շատ տարբեր մասնագիտություններ, որոնք կարելի է ձեռք բերել նաև բավականին մատչելի եվրոպական շատ համալսարաններում, բայց այդ համալսարանների համար տարկետում չգիտես ինչու չի տրամադրվում։ Այսինքն այստեղ կան շանազան սուբյեկտիվ և ոչ տրամաբանական էլեմենտներ։
Որևէ ոլորտ ընտրելով գերակա ուղություն դեռ չի նշանակում, որ այստեղ միանգամից լավ մասնագետներ են ի հայտ գալու։ Կրթական փորձագետը հարց է բարձրացնում. արդյոք արդեն այսօր քայլեր ձեռնարկվում են, որպեսզի բարձրանա դպրոցական կրթության որակը։
Մենք լուրջ խնդիր ունենք ուսուցիչների մասով, հատկապես բնագիտական առարկաների, և այստեղ պետք է նաև լուծվի հենց ուսուցիչների համալրման հարցը։
Նոր նախագծով կառավարությունը ևս մեկ առաջարկ ունի՝ ավելի տեխնիկական բնույթի, երկարաձգել կրթության հիմքով տարգետում ստացած քաղաքացիների բանակ զորակոչի տարիքային շեմը, գործող 27-ի փոխարեն սահմանելով 28 տարեկանը։ Բանային է, որ 12 ամյա կրթությունն ավարտվում է 18-19 տարեկանում և ասպիրանտը 3-րդ տարվա ուսումնառության կեսից ստիպված է զորակոչվել բանակ։ Պաշտոնյաները այսօր հակված են չընդհատել կրթության շարունակականությունը և տարկետում ստացած երիտասարդներին հնարավորություն տալ ամբողջությամբ նվիրվել գիտությանը։ Թե որքանով դրանից հետո կշահի գիտությունը, մասնագետների խոսքով միայն ժամանակը ցույց կտա։ Հիմա առավել կարևոր է, որ այս արտոնությունը կրկին յուրայինների, մեծահարուստների, պաշտոնյաների, երեխաների մենաշնորը չդառնա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Խաչատրյանի մի շարք կոռուպցիոն բնույթի, այդ թվում ավելի քան 20 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեղադրանքի առաջադրվել։ Խաչատրյանը ձերբակալվել էր 2019-ի, շուրջ 1 տարի անց էր կացրել ճաղերի, հետևում 44 օրյա պատերազմի ամենաթեժ պահին էլ 2020-ի հոկտեմբերի վերջին ազատ էր արձակվել մեծ գրավի դիմաց։ Այժմ, սակայն, ավելի հաճախ քննարկվում են արդեն ոչ թե Խաչատրյանին ներկայացվող մեղադրանքները, այլ Լոս Անջելեսում հայտնաբերված նրա առանձնատան ճակատագիրը։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Մինչ ամերիկյան իշխանությունները իրավական գործընթաց են սկսել Հայաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկին, պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահին պատկանող շքեղ առանձնատունը բռնագանձելու համար, ինքը Հայաստանում անբաստանյալի աթոռին հայտնված Գագիկ Խաչատրյանը խուսափում է պատասխանել հարցին, թե այդ ինչպես է կարողացել միլիոնավոր դոլարներ վճարել Լոս Անջելեսյան տան համար։ Խաչատրյանը շատ կարճ անդրադարձավ Կալիֆոռնիայում սկսված բռնագանձման գործընթացին։ Կոռուպցիոն տարբեր հոդվածներով մեղադրվող պեկ նախկին նախագահը այսօր մասնակցում էր դատավարությանը։
Այդ հարցերի հետ կապված միայն փաստաբանները
կարող են ասել ամերիկյան արտահայտության
նախարար։ Ես չգիտեմ ինչի մասն է խոսքը։ Դե հիմա ինչ են ասում, դրա համար փաստաբանները կզբաղվեն, եթե ինչ որ հարցեր ունեն, կդիմեք իրենց, իրենք կպատասխանեն։
Բայց դուք չեք կարող ասել, դուք
իհարկե չեմ կարող։
Ձեզ հետ վաստակել այդ գումարը, այդ
դինը։ Այդ արդեն դատավարական պրոցեսում կերևա, դուք դրա մասին կիմանաք։
Կալիֆոռնիայի դաշնային կառավարությունը Խաչատրյանին ու որդիներին պատկանող շքեղ առանձնատան բռնագանձման գործընթացը նախաձեռնել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության հարցման հիման վրա։ 6 տարի մաքսային եւ հարկային ծառայությունները եւս 2 տարի էլ ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարած 66-ամյա Խաչատրյանին հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են գործարար Սեդրակ Արուստամյանից 20 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու եւ այդ գումարով Լոս Անջելեսում հսկայական առանձնատուն ձեռք բերելու համար։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանն ասաց. Հայաստանյան եւ ամերիկյան իրավապահ կառույցների միջև փոխմբռնում կա, որ բռնագանձման դեպքում գումարը կփոխանցվի Հայաստանին։ Այլ մանրամասներ, սակայն, գլխավոր դատախազությունը դեռ չի փոխանցում։ Կալիֆոռնիայի դաշնային կառավարությունը Լոս Անջելեսի առանձնատան բռնագանձման գործընթացի մասին հայտնեց մոտ 1 ամիս առաջ։ Այժմ փողերի լվացմամբ զբաղվող ամերիկյան դատարանն է հարցը քննում։ Դեռ 1 ամիս առաջ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը ծավալուն հաղորդագրություն էր տարածել, որում Գագիկ Խաչատրյանի ներկայացրել էր որպես նախկին սուպերնախարար, որի ընտանիքը 3000 քառակուսի մետր մակերեսով առանձնատունը 2011 թվականին ձեռք է բերել ավելի քան 14 միլիոն դոլարով, իսկ այժմ այն վաճառվում է 4 անգամ ավելի, 63.5 միլիոն դոլարով։ Մինչ իրավապահները պնդում են, Խաչատրյանը որդիների միջոցով միլիոնների կաշառք է վերցրել մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես կայսրության ղեկավար Սեթրակ Արուստամյանից եւ դրա դիմացովանավորել նրանց բիզնեսը, Խաչատրյանի փաստաբանը ակնհայտ անհիմն է որակում մեղադրանքը։
Կասկածներ, եթե մեղադրանք առաջադրում մի պետություն, որտեղ նշված է որ կաշառք է, դա առնվազն արդեն կասկածա, բայց այս մեղադրանքի իշխանով է հիմնավոր, այսինքն դա շատ լուրջ խնդիր է, եւ երբ որ գիտեք, առանձնատան ձեռբերումը այնտեղ թե շատ թափանցիկ անորից եղել ամեն ինչ, իշքան որ ես նաև հետևում եմ լրատվական միջոցների հրապարակումներին, ամեն շատ պարզ թափանցիկ գործընթաց է եղել, եւ ինչ վերաբերում է իրենք կասկած ունեն թե չէ, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կա պետական մարմինների կողմից կաշառքի մեղադրանք։ Արդյոք մեկ այլ պետություն ի սկզբանե այս հիմքով չի կարող կասկած ունենալ, որ կարող է կաշառք կա, բայց իրենք չունեն այն բոլոր փաստական տվյալները, որոնք որ այս դատախնդրության փուլում կան, եւ այս ապացույցները, որոնք որ մենք ակնհայտ հիմնավորում ենք, որ այստեղ հանցագործություն գոյություն չունի։
Սարգսյանը պնդում է իր նախկին հայտարարությունը, թե ամերիկյան արդարադատության նախարարության մատնանշած այդ 20 միլիոն դոլարը ոչ թե կաշառք է, այլ պարտքով տոկոսով գումար, որ Սեթրակ Արուստամյանը տվել է Խաչատրյաներին ամերիկյան առանձնատունը գնելու համար։
Եթե որևէ մեկը ասի, որ կաշառքը ամեն մեկ իր անունով ստանում է, այդ փոխանցող իր անունով բանկով փոխանցում է, ու սալկա համարեն փողերը լվացում, ուրեմն լավ չեն պատկերացնում փողերը լվացումը դա ինչ է, որ հետքերը պետք է թաքցնել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ամենը շատ բաց է եղել, եւ դրա մասին ընդ որում 2019 թվականի հունվարի սկսած հենց Գուրգեն Արտյոմ Խաչատրյաններն են հայտնել, որը որ այդ ժամանակ իրենք հասկանում էին, որ այսինքն վարոթիրականստո մարմինը գնահատում է, որ այստեղ հանցագործություն չկա, բայց հանգարց 20 թվականի կեսին նույն փաստական տվյալներ առանց որևէ փոփոխության հանգարց համարվեց, որ սա կաշառք է։
Դեռ 2 տարի առաջ այս գործով դատախազ Գևորգ Սարգսյանը լրագրողների այդ զրույցում ընդգծել էր, որ Գագիկ Խաչատրյանի առերևույթ հովանավորչության հետևանքով տարիներ շարունակ միլիոնավոր դրամներ չեն մտել բյուջե։
Չէր կարող 2009 թվականին շատ շտապ գույք ձեռք բերելու համար
գումարատկա հարկավորներ, որը փոխանցվեր 2 տարի դրանից հետո, այն էլ մաս-մաս։ Գումարի փոխանցման եղանակները բանկային փոխանցումների միջոցով եւ փոխանցումների նպատակ նշված չի եղել որպես փոխառության դրամադրում, այլ ընդհակառակը պարտքի վերադարձ, գործարք, գույքի ձեռբերում, պարտքի մարում եւ այլն։ Սա տարբեր պատճառաբանություններով այդ գումարները փոխանցվել են օտարերկրյա ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների։ Հետևաբար նման պայմաններում նշել, որ այդ գումարը պարտքով ադրվել, սա իրատեսական չի։
Խաչատրյանը կալանքի տակ էր 1 տարի եւ 2020 թվականի վերջում ազատ է արձակվել շուրջ $250,000 գրավի դիմաց։ Մեղքը չընդունող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, բացի ամերիկյան առանձնատան գործից, մեղադրվում է եւս մի քանի դրվագներով՝ չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու եւ այն կազմակերպելու, փողերի լվացման օժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Խաչատրյանի գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը եւ կաշառքի չափը կազմում է շուրջ $20 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան $41 միլիոն։ Նրա հետ մեղադրյալի աթորին են 2 որդիներն ու 2 եղբորորդիները, որդիներն ու եղբորորդիներից մեկը հետախուզման մեջ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտնեց Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Թուրքիայի միջև ցամաքային սահմանը փակելու մասին որպես պատճառաբանություն։ Բաքվում նշում էին կորոնավիրուսի թվերի աճ, այս բացատրությունը սակայն շատերի համար համոզիչ չէր, քանի որ կովիդի համաճարակի նույնիսկ ամենածանր պահերին Բաքուն գերադասում էր ցամաքային կապը Թուրքիայի հետ բաց պահել։ Ոմանք ենթադրում են, որ Բաքվի այս քայլը ադրբեջանական իշխանությունների յուրատեսակ պատասխան հայ-թուրքական վերջին պայմանավորվածություններին, փորձագետներից մեծ ամասնության համոզմամբ, սակայն պատճառները զուտ տնտեսական են, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Մինչ Հայաստանն ու Թուրքիան բանակցում են իրենց սահմանը մասնակի երրորդ երկրի քաղաքացիների համար բացելու հնարավորությունը, Ադրբեջանը 2 ամսով Նախիջևանի հատվածում փակել է իր սահմանը Թուրքիայի հետ, պատճառաբանելով համաճարակային իրավիճակը։ Հայ և թուրք բանակցների հանդիպման օրը հուլիսի 1-ին Ադրբեջանի սահմանային ծառայությունը հայտարարեց, որ փակում է Նախիջևանի կողմից Թուրքիայի հետ 13 կիլոմետրանոց սահմանը։ Կորոնավիրուսի համաճարակից ի վեր Ռուսաստանի, Վրաստանի և Իրանի հետ Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները շարունակում են փակ մնալ, եւ սա փաստացիորեն միակ բաց սահմաններ։ Ադրբեջանի սահմանային ծառայության համաձայն որոշման պատճառը կրկին համաճարակն է։ Նախարարական խորհրդի որոշման համաձայն կարանտինային հատուկ ռեժիմի պատճառով Նախիջևան-Թուրքիա սահմանը փակ կմնա մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Ըստ ադրբեջանական մամուլի, սահմանի փակման որոշումը անսպասելի է եղել եւ քննարկումների տեղիք տվել, թե պատճառը կարող է հայ-թուրքական սահմանի մոտ լուտ բացումը լինել եւ այդ կապակցությամբ Բաքվի դժգոհությունը։ Այնուհանդերձ պաշտոնական հայտարարություններում որպես պատճառաբանություն միայն համաճարակի մասին է նշվում։ BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը գրում է, թե Թուրքիայի հետ սահմանի փակումը մեծ դժգոհություն է առաջացրել Նախիջևանի բնակչության շրջանում, որոնք Դիլուջու սահմանային անցակետով հեշտությամբ կարողանում էին անցնել Իգդիր, Էժան ապրանքներ գնել ու վերադառնալ։ Այս սահմանի փակումը մեծ վնաս է հասցրել նաեւ զբոսաշրջության ոլորտին։ Մի շարք տուրիստական գործակալությունների տնօրեններ BBC-ին ասել են, որ ստիպված են չեղարկել ամռանը ծրագրված բոլոր շրջագայությունները, կորցնելով հազարավոր դոլարներ։ Նախիջևան-Թուրքիա փակ սահմանի մասին օրերս խոսել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության Իգդիրի նահանգային ղեկավարը։ Ալի Քեմալ Այազը հայտարարել է, թե արտաքին գործերի և առևտրի նախարարությունների հետ աշխատանքներ են տանում սահմանի բացման ուղղությամբ, քանի որ այդ անցակետը երկու կողմի համար էլ կարևոր նշանակություն ունի։ Նա նշել է, որ Թուրքիայում գրանցված կապիկի ծաղկի դեպքերի պատճառով է նման որոշում կայացվել, սակայն մարդիկ այդքան երկար չեն կարող սպասել, տնտեսությունը տուժում է։ Այս խնդիրը լուծելու համար Անկարա գործուղված Այազը նաև ասել է, որ իշխանությունների հետ քննարկելու է հայ-թուրքական սահմանը Իգդիրի Ալիջան անցակետի կողմից բացելու հարցը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի մասին ռազմական գործողություններն այստեղ շարունակվում են, թեև Լուգանսկի մարզի գրավումից հետո ռուսական ուժերը մի քանի օր է արդեն ինչ ակտիվ հարձակողական գործողությունների չեն դիմում, ոմանք դա օպերատիվ դադար են անվանում, որևէ կասկածել չկա, որ պատերազմի վերջը մոտալուտ ապագայի հարց չէ։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ կարող է վերսկսել ակտիվ գործողությունները ցանկացած պահի, ուկրաինացիներն էլ շարունակում են արևմուտքից սպառազինության նոր խմբականակներ խնդրել։ Մարամասները ներկա
Կրեմլի խոսնակն այսօր պարզաբանել է Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությունն այն մասին, թե Ռուսաստանը դեռ լրջորեն ոչինչ չի սկսել Ուկրաինայում։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, Ռուսաստանի նախագահը այս ձևով պատասխանել է արևմտյան երկրներից և Կիևից հնչող այն պնդումներին, թե Ուկրաինան կպատերազմի մինչև հաղթանակ։ Երկրի նախագահը այսպիսով հիշեցրել է, որ երկու երկրների կարողությունները լիովին անհամեմատելի են, ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե Ռուսաստանի ներուժ այնքան մեծ է ռազմական առումով, որ հատուկ ռազմական գործողության այս ներուժի միայն աննշան մասն է ներգրաված։ Իսկ մինչ Ռուսաստանի նախագահը պատերազմ սկսելուց 4 ամիս անց պնդում է, թե ռուսական ուժերը մեծ հաշվով դեռ լրջորեն ոչինչ չեն սկսել, Ուկրաինայի նախագահը Վերստին հայտարարում է, թե իր երկիրը պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել իր տարածքները։ Այս մասին Վլադիմիր Զելենսկին ասել է CNN-ի եթերում, ընդ որում ամերիկացի լրագրողը Զելենսկուն հարց ուղղելիս նկատել էր, որ ըստ մի շարք ամերիկացի պաշտոնյաների ուկրաինական բանակնի զորու չէ վերադարձնել ռուսների գրաված տարածքները։
Ուկրաինացիները պատրաստ չեն իրենց հողերը զիջել, ընդունել, որ այդ տարածքները պատկանում են Ռուսաստանին։ Սա մեր հողն է։
This is our land.
Զելենսկին այս հայտարարությունն անում է մի իրավիճակում, երբ ամերիկացի ռազմական փորձագետներն արդեն խոսում են Լուգանսկի մարզում ռուսական ուժերի լուրջ հաջողության մասին և շեշտում, որ ռուսները նոր ուժեր ու սպառազինություն են կուտակում Դոնեցկի մարզում պատրաստվելով մեծ ճակատամարտի։ Ռազմիդաշտում ռուսական ուժերի հաջողությունները, սակայն, չեն խանգարում Զելենսկուն խոսել ուկրաինական կողմի այսօրվա և վաղվա հաղթանակների մասին։ Երեկվա ուղերձում Ուկրաինայի առաջնորդը մասնավորապես բերել էր այս պատերազմի խորհրդանիշը դարձ змеиный кырзу оринака.
И звичайно хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за змеїн.
Ցանկանում եմ Զմեյնիի համար շնորհակալություն հայտնել մեր զինվորներին։ Այնտեղ կանգնեցվել է մեր ազգային դրոշը։ Եվ հիմա թող յուրաքանչյուր ռուս կապիտան լինի ինքնաթիռի նավի, տեսնի Ուկրաինայի դրոշը Զմեյնիի կղզու վրա և իմանա, որ մեր պետությունը չի կարող կոտրվել։
Дякую всім, хто захищає Україну.
Չնայած Ուկրաինայի նախագահի վճռականությանը, ռուսական զորքերը նույնիսկ իրենց իսկ հայտարարած տակտիկական դադարի պայմաններում շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի ինտենսիվ ռմբակոծությունները և դանդաղ առաջ են շարժվում դեպի Սլավյանսկ ու Կրամատորսկ։ Երեկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ ռուսական զորքերը Դոնբասում դադար են վերցնում հանգստանալու և իրենց մարտական կարողությունները վերականգնելու համար։ Թե որքան կտևի դադարը չի նշվում, մինչդեռ տեղային ռազմական գործողությունները շարունակվում են առաջնագծի ողջ երկայնքով։ Ըստ ամենայնի, ռուսական ուժերը պայմաններ են ստեղծում առաջիկա շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում ավելի նշանակալի հարձակման համար։ Բրիտանական հետախուզության և ամերիկացի ռազմական փորձագետների կարծիքով հաջորդ խոշոր մարտերը լինելու են Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների համար։ Ուկրաինացիները կատաղի դիմադրություն են ցուցաբերում, ինչի մասին վկայում են նաև ռուսական կողմի կորուստների մասին անկախ աղբյուրների տվյալները։ BBC-ի ռուսական ծառայության և Մեդիազոնի լրագրողները կամավորների հետ միասին բացահայտել են Ուկրաինայում զոված 4515 ռուս զին ծառայողների ինքնությունը։ Հետազոտության հեղինակները հիմնվել են բաց աղբյուրներում հրապարակումների վրա և պնդում են, որ այս տվյալները առնվազն 40-60%-ով պակաս են, քան իրական թիվը։ Մահացածների մոտ 17%-ն էլ սպաներ են, ինչը չի կարող չազդել ռուսական բանակի մարտունակության վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մարտի վերջից չի նշել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ժամանակ զոհվածների թիվը։ Այն ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր 1351 մարդու մահվան մասին, ուկրաինական կողմը ևս իր կորուստների ամփոփ թիվը չի հայտնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ինդոնեզիական Բալի կղզում այսօր մեկնարկեց մեծ 20-ակի արտգործնախարարների հավաքը, հյուրընկալող կողմի բնորոշմամբ քննարկումների գլխավոր թեման կրկին նույնն էր Ուկրաինան, այդ թվում այդ երկրի ցածրահատկի արտահանման կազմակերպման հետ կապված խնդիրները։ Համաժողովի գլխավոր ինտրիգն էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարի մասնակցությունն էր։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր առաջին անգամ Սերգեյ Լավրովը և պաշտոնական Մոսկվայի ամենակոշտ քննադատները հայտնվել էին նույն հարկի տակ, նույն սրահում։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Ինդոնեզիայի Բալի կղզում մեկնարկել աշխարհի 20 առաջատար արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների մեկօրյա հավաքը, որի օրակարգի գլխավոր թեմաները Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն է և դրա հետևանքով պարենի ու էներգիայի գների աճը։ Չնայած Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակման պատճառով Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, Ռուսաստանը դեռ շարունակում է մաս կազմել մեծ 20-ակին։ Հավաքին ներկա ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը, սակայն նիստը լքել է, չսպասելով դրա ավարտին և պաշտոնական ճաշին։ Գագաթնաժողովի մեկնարկին, ինչպես հայտնում է մի շարք արեմտյան լրատվամիջոցներ, 20-ակի արտգործնախարարները հրաժարվել են ավանդական խմբային լուսանկարից, խուսափելով Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ լուսանկարվելուց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռացել է իր ելույթից անմիջապես հետո, չլսելով արեմտյան պաշտոնակիցների Ուկրաինայի Մոսկվայի գործողությունները դատապարտող ելույթները, ուկրաինական պարենու էներգետիկ ռեսուրսները որպես զենք օգտագործելու մասին Մոսկվային ուղված մեղադրանքները։ Լավրովի կարծիքով նման մեղադրանքներն անտեղին են, և նա մեղավորը, որը հրաժարվում է բանակցել։
Ագրեսորներ,
օկուպանտներ, զավթիչներ, շատ բան ենք մենք այսօր լսել։ Բոլորը մեզ կոչ են անում դադարեցնել այդ գործողությունը և խաղաղ կարգավորման հասնել։ Ես նրանց խնդրեցի կողմնորոշվել, ինչ են ուզում այնուամենայնիվ։ Եթե խաղաղ բանակցություններ, ապա այդ բանակցությունները դադարեցրել է Ուկրաինան։ Եթե արևմուտքը ցանկանում է բանակցություն, ապա պետք է դա նկատի
առնի։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը, որ նի դեպ հրաժարվել է որևէ հանդիպում ունենալ ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ, իր ելույթի ընթացքում այդուհանդերձ ուղիղ դիմելով Մոսկվային, պահանջել է բացել ռուսական ուժերի կողմից գրաված ուկրաինական նավահանգիստները և թույլ տալ արտահանել ուկրաինական ցորենը։ Փակ նիստին հնչած այդ ելույթում, ինչպես հաղորդվում է, Բլինկենը ռուսներին հիշեցրել է, որ ոչ Ուկրաինան է իրենց երկիրը, ոչ էլ ցորենն է իրենցը, թե ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի, թե նրա արևմտյան գործընկերների ելույթների մեծ մասն, ինչպես հաղորդվում է, ուղված է Ռուսաստանին համոզելու թույլ տալ ուկրաինական հացահատիկի պաշարների արտահանումը։ Այդ հարցով շաբաթներ շարունակվող բանակցությունները Անկարայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ առ այսօր որևէ արդյունք չեն տվել։ Մինչ այդ Ռուսաստանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները և հավելում, որ Ուկրաինայում արգելափակված հացահատիկը կազմում է համաշխարհային մատակարարումների ընդամենը 1%-ը։ Բալիում մեծ 20-ակի փակ հավաքը, դատելով լրատվամիջոցների և գետների նկարագրություններից, անցել է բավական լարված մթնոլորտում։ Սա առաջին նման մակարդակի հավաքն է Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր, որին մասնակցել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը Թվիտերյան իր գրառմամբ տեղեկացրել է, որ նիստն անցել է առանձնակի ծանր համատեքստում, հավելելով, որ ագրեսիայի դիմաց որևէ մեկը չի կարող չեզոք մնալ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքն էլ, որը հրապարակավ հայտարարել է, թե չի պատրաստում որևէ հանդիպում ունենալ ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ, համոզմունք է հայտնել, որ Մոսկվան չի ձգտում
երկխոսության։
Այն փաստը, որ ռուսաստանի արտգործնախարարը նիստի մեծ մասն անց է կացրել ոչ թե դահլիճում, այլ դրսում, ընդգծում է, որ ներկայում ռուսաստանյան կառավարությունը 1 մմ անգամ չի մոտեցել երկխոսություն սկսելու
պատրաստակամությանը։
Ինքը Լավրովն այսպես է արձագանքել.
Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться, я же никого не приглашал фотографироваться.
Ինչ վերաբերում է ինձ հետ հանդիպումներին, հայտարարություններին, թե չեն լուսանկարվի ինձ հետ, ես որևէ մեկին չեմ հրավիրել ինձ հետ լուսանկարվելու, և առհասարակ որևէ մեկին որևէ տեղ չեմ հրավիրել, ինձ հրավիրել է
Ինդոնեզիան։
Գագաթնաժողովը հյուրընկալող Ինդոնեզիայի դիվանագիտության ղեկավար Ռետնո Մարսուդին նիստի մեկնարկին իր զգացմունքային ելույթում նախընտրել է հասցեական հայտարարություններ և մեղադրանքներ չհնչեցնել, շեշտելով, որ բոլորի պարտականությունն է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։
Our responsibility to end the war sooner than later.
Մեր պարտականությունն է այդ պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնել և կարգավորել մեր տարաձայնությունները բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ ոչ թե մարտի դաշտում։
G20 must be a beacon of solution
Ինդոնեզիայի դիվանագիտության ղեկավարը հավելել է, որ ուկրաինական պատերազմի հետևանքով աշխարհը բախվում է վառելիքի եւ հացահատիկի պակասի եւ մեծ 20-ական պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել այդ հարցերը լուծելու համար։ Լավրովն այդ ելույթի ընթացքում Սաուդյան Արաբիայի եւ Մեքսիկայի արտգործնախարարների կողքին նստած եւ դիմաց դրված թղթերն էր թերթում։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին։ Ժամանակակից ամենահայտնի հայ արձակագիրներից մեկը Վահագն Գրիգորյանը նշում է իր 80-ամյակը։ Տեղատվություն Ադամամուտ 5-րդ փողոց, ժամանակի գետը եւս 10-ից ավելի վեպերի հեղինակի հետ զրուցել է Գանե Դանիելյանը։
Անվանի արձակագիր, երկու տասնյակից ավել գրքերի հեղինակ Վահագն Գրիգորյանն այս տարի դարձավ 80 տարեկան, պահպանելով երիտասարդական արտաքինն ու ավյունը։ Հոբելաններ նշել չի սիրում։ Մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ սիրում է մասնակցել ուրիշների հոբելաններին, բայց իր հոբելանները չի նշել։ Սակայն մասնակցել է վերջերս Իսահակյանի գրադարանում, Դարան գրախանութում եւ երեք էլ Գրողների միությունում կազմակերպված հանդիպումներին, որոնց համար երախտապարտ է իր գրչընկերներին։ Երկար տարիներ Վահագն Գրիգորյանը բնակվում է Լիտվայում, բայց անպայման տարեկան մի քանի ամիս անց է կացնում Հայաստանում։ Նրա վեպերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, ինքն էլ նաև բազմաթիվ թարգմանական գրքերի հեղինակ է։ Հայաստան է գալիս ապրիլի 24-ից հետո, որպեսզի կարողանա Լիտվայում մասնակցել հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։
Առհասարակ այսօր գրողը ինչ դեր ունի հանրության կյանքում։
Գրականությունը շատ մեծ դեր ունի։ Եթե մենք անդրադառնանք հայոց պատմությանը, եթե ասենք Գրիգոր ավարայրի ճակատամարտն է, ոչ ոք, ոչ Եղիշյանն է կարդացել, ոչ բամբացի ինչ-որ ուսանողից, բանից Վարդանանքով գիտեն, գրականության, Ռաֆիի, մյուսների, այն ժամանակ, մեր ժամանակ, էլ են սովետական ժամանակ, մի քիչ ցավոք բան էր, տպում էին լրիվ հակառակ իմաստով, ոնց որ հացավահում բան այսպես գրկել, դերը շատ մեծ է գրականության, և ես դա հաստատ գիտակցել եմ, որովհետև զարմանալի բան, երբ հայտնվեցի տարվակես երբեմն էլ ավել Լիտվայում, իմ գրականության հիմնական թառը հայկական, հայ ազգպետության, հայ ժողովրդի, հայ ազգը նյութ դարձավ, այն առաջի տարիների գրքերը ինչքան էլ լավն է, բայց նրանք զուտ մարդկային հոգեբանական ներքին մասին էին, և իմ բոլոր վերջին գրքերը գրված փաստորեն նոր դարում միայն վերաբերվում են Հայաստանին, հայ ժողովրդին, հայ պետականությանը։ Եվ նույն է վերջին վեպսել Պողոս Պետրոսը, դրանից առաջ ժամանակի գետը, Ռուսաստանի վերջին ճամփորդությունը եւ ազատհայը Հայաստանից արտասահման փախչող հայ երիտասարդների մասին է, որ այդպես բոլորը։
Մի քիչ են գալու։
Հենց էս է, եսի լավ տպրել է 300-ի, տպագրվել է 300 օրինակ, այդ 300-ն էլ առնե, դա նշանակում է անբացային, որովհետեւ որ առնում էին գրախանութացի, պարոն Գրիգորյան, ձեր գինը բելտսելեր է դարձել, հա ասեցի 100 ու հատ ունեիք, վաճառեցիք բելտսելերը, ես ա ցավը, ոնց որ գրականություն գոյություն չունի, սա ա ցավը, սա էլ պիտի կարողանանք հաղթահարել, իր կարծածել, իր։
Հայաստանը 50 տարի հետո ինչպիսին կլինի։
Դժվար հարց է, ես իհարկե ուզում եմ հաղթահարեմ, ես ասում էի շատ եմ ապրել, բայց ես հերիք է, բայց ուզում եմ ենքան ապրել, որ Հայաստան արդեն տեսնեմ ոտքի կանգնող Հայաստան, և կարծում եմ պետք է կանգնի, երբ դանակը ոսկորին հասնեմ, իսկ հիմա ոսկորին հասելի շատ մոտիկ է, և հույս ունեմ, որ վերջապես կստափվի հայ ժողովրդը, թեպետ առայժմ նշանները շատ քիչ են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։